suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citim printre rânduri. Avem pentru ziua de astăzi un subiect pe care l-am început acum câteva săptămâni. Este vorba despre Sfânta Scriptură între normă și cultură. Dacă vă amintiți, cu ocazia trecută când am vorbit despre acest subiect, am abordat pasajul din a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, în care ni se vorbește despre un rol multiplu al Scripturii, acela de învățător, de mustrător, de îndreptar, de cel ce oferă înțelepciune, neprihănire, cel ce echipează și creează destoinicie pentru împlinirea unui rol bine definit în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu sau rol în Biserica lui Dumnezeu. Vrem să continuăm acest drum în înțelegerea nu doar a Scripturii, ci și a rolului sau a modului în care să ne raportăm la Scriptură atunci când vorbim de statutul de normă și de implicația culturii sau relației cu cultura. În ce măsură Biblia este condiționată cultural, în ce măsură Scriptura influențează cultura în care trăim sau culturile în care trăim. Discutăm în această oră cu pastorul Laurențiu Nistor. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cei care doriți să discutați cu noi despre această problemă, puteți suna la telefonul 031-4-378-379. Domnule pastor, am ajuns la un alt subiect sau un alt punct al subiectului nostru destul de controversat, nu doar în lumea teologică, ci în biserică în general, este problema inspirației. Când vorbim de inspirație, ne gândim automat la ce spune Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cum definiți dumneavoastră acest cuvânt, această expresie insuflat? Vom avea câteva abordări, sunt cinci teorii mari cu privire la inspirația Scripturii, dar dumneavoastră cum priviți acest cuvânt al lui Pavel, Scriptura este insuflată? Ce înseamnă lucrul ăsta?
Mă gândesc la câteva lucruri și încerc să dau un răspuns mai personal care să evite poate clișeele sau poate abordările ex catedra. Nu în sensul că acele ar fi problematice, dar uneori, prin simpla afirmare, nu se pătrunde dincolo de mesajul spus. Și aș vrea să merg puțin mai departe, în proces, în procesul inspirației de către Dumnezeu, Scriptura insuflată. Încerc să gândesc laic această chestiune și nespecializat. Și atunci ar trebui să mă întreb care sunt lucrurile care sunt insuflate. Cuvântul a căzut într-o anumită zonă neuzitată. Puține lucruri sunt insuflate. Poate ne gândim la lucruri suflate.
Dar, suflate în aur, în argint.
Dar nu mai avem insuflate. Dacă ne-am putea gândi, ar fi zone poate înrudite semantic, ar fi ce face suflerul la teatru în anumite
sau
cazuri.
Este modelul din Geneza când Dumnezeu a suflat.
Suflarea de viață.
De viață este teopneusos în limba greacă.
Dumneavoastră deja mergeți într-o zonă în care suntem puțini specialiști. M-aș referi doar la faptul că Dumnezeu ajută omul, el îl motivează să poată să scrie. Cum îl motivează? Cum îl motivează, să zicem, suflorul pe actor să spună ceea ce este spus? Actorul este cel ce performează. Suflorul are un rol semnificativ în anumite situații. Nu aș vrea să spun că asta epuizează, dar încerc să găsesc înțelegeri mai laice ale cuvântului și vreau să merg înspre cum este numit Duhul Sfânt în Vechiul Testament. Cred că are o legătură cu suflarea, pentru că el este numit Ruah, care se traduce și cuvânt, vântul suflă, și ne gândim la alt verset și acesta spune că nicio scriptură nu se tâlcuiește singură, și acesta este din Petru de data aceasta. Și mie mi se pare că textul acesta îl tâlcuiește mai bine pe celălalt. E 2 Petru 1 cu 20. Să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și aici cuvântul grecesc la care mă refer, așa cum v-ați referit noastră mai devreme, la teopneustos, aici este fero, ei fiind purtați de Duhul Sfânt.
Deci, practic, cei ce au scris Scriptura sunt instrumente.
Permiteți-mi o abordare plastică. Duhul Sfânt insuflă peste oameni. Oamenii, inspirați de prezența lui, se apropie de instrumentele de scris. Și aplecarea lor, datorită presiunii Duhului Sfânt peste ei, sufletească, intelectuală, a generat Scriptura. Întâlnirea dintre ei și Duhul Sfânt și lume, așezată în scris, este Scriptura. Conform fiecărui context. Cineva, mă gândesc la Habacuc, este un subiect favorit al meu, s-a apropiat de sufletul lui și nu înțelegea unele lucruri din lume și din el însuși. Și a căutat pe Dumnezeu, s-a dus la locul său de rugăciune și Dumnezeu i-a vorbit. Și așa avem cartea Habacuc.
Asta ne însemnând că orice apropiere de Dumnezeu generează Scriptură, așa cum pentru că așa sunt foarte mulți care ne apropiem de Dumnezeu, care avem o întâlnire cu El personală, dar nu suntem în calitate de profeți și
nu
de
tuturor
scriitori.
Ne spune Domnul să scriem. Unora le-a spus, notează lucrul ăsta. Mă gândesc la Baruch și Ieremia, care au fost îndemnați specific să scrie. Cartea lui Ieremia nu avem în prima copie, că anumite părți au fost distruse de către oamenii care erau supărați pe ce scria acolo. Și atunci Domnul i-a spus, nu, lucrurile astea trebuie scrise ca să rămână. Așa că o să scrii din nou.
Da.
Întâlnirea dintre Dumnezeu și om nu este neapărat o experiență exaltantă întotdeauna, un delir mistic sau un moment de fascinație a infinitului.
Vom aborda teoriile astea. De ce insist? Poate pentru unii ascultători ar părea o discuție prea aridă. Însă, Este știut că comportamentul teologic și moral al bisericii și al indivizilor au depins și depind destul de mult de concepția asumată despre Scriptură, în special când vorbim de inspirată, cum este de inspirată, cât este de inspirată, în ce măsură omul și-a pus amprenta asupra Scripturii, și sunt mai multe aspecte pe care vrem să le abordăm. Sunt câteva teorii, 5 teorii despre inspirație, și aș vrea să le luăm la rând și apoi și cu implicațiile care decurg din această teorie. Prima teorie pe care am întâlnit-o este teoria intuiției, care susține că cei care au scris Scriptura au avut de fapt o forță de intuiție deosebită față de alți oameni.
O perspicacitate specială.
Exact, exact. Un fel de geniu literar.
I-au reușit să vadă mai bine decât restul.
Da. Cum sunt vizionari de astăzi. Oamenii care împing omenirea cu un pas mai înainte, văd anumite lucruri, între ghilimele.
Kurzweil, viitorologii.
Da, care nu sunt văzute de oamenii obișnuiți, chipurile. Și din această perspectivă sunt priviți și scriitorii biblici. Cum priviți această teorie și implicațiile ei în ceea ce privește viața noastră și viziunea despre Dumnezeu?
Ar pune omul într-o situație mult mai superioară decât este el în realitate. Și în același timp, teoria aceasta nu răspunde la anumite dileme care s-ar naște. E un titlu apologetic, 66 într-una, sau în una, care pune problema paternității Scripturii. Probabil că această teorie a intuiției este o teorie care merge înspre umanismul pur. Nu este acolo, dar aceasta este direcția spre care se îndreaptă. Adică dacă autorii sunt doar oameni puțin mai speciali, mai iluminați, cum sunt numiți, este numit un fondator al unei filozofii pentru o parte din omenire, mă refer la Siddhartha Gautama, numitul Buddha, care înseamnă cel iluminat.
Păi, domnule pastor, aici ținteam de fapt cu această teorie și cu implicațiile care decurg din această teorie. Dacă mergem pe această teorie a intuiției, vom avea și a iluminării mai târziu, sunt cumva confundate uneori. Care este deosebirea dintre scritorii biblici, care au avut așa niște însușiri speciale, au văzut ceea ce alții nu văd?
Este adevărat că au văzut și au intuit lucruri pe care alții nu le văd, numai că sursa respectivă...
Aici e problema, că această teorie consideră că sursa este în om, nu în Dumnezeu. Conform aceste teorii, care ar fi deosebirea dintre scriitorii biblici și alte persoane care au dat dovadă de geniu literar, cum a spus, de anumiți viitorologi, sau anumite, eu știu, minți iluminate chiar din sânul creștinismului, că mă gândesc la părinții bisericești, mă gândesc la marii reformatori, oamenii care au schimbat fața creștinismului și chiar și a societății, pentru că au avut niște calități superioare altor oameni, un intelect deosebit. Care deosebirea conform acestei teorii?
Deci deosebirea între Biblie și ceilalți. Păi aceștia au avut intuiții mai speciale în ce îl privește pe Dumnezeu. Pe lângă asta, reflecțiile lor sunt reflecții ale divinității, numai că focusul, atenția lor nu se îndreaptă înspre lume în general, orice fenomen, Literatura abundă în vederea faptului divers cu o lupă specială. Vreau să spun că dacă cineva are talent, poate să facă din aproape orice eveniment uman un subiect de roman. Și nu este o problemă. Pe când teoria intuiției este preocupată de prezența lui Dumnezeu și cum răspund oamenii. E o preocupare care este împărtășită și de celelalte, de aderenții celorlalte teorii ale inspirației. Diferența între ei o vom vedea mai târziu. Diferența practic între un om, un scriitor care nu pretinde inspirație divină și un scriitor biblic, dar așa cum este el văzut de teoria intuiției, nu este foarte mare. Eu aș vedea că este doar o diferență de canon, de selectare.
Da, conform acestei teorii, se spune că, de exemplu, la poporul evreu s-a observat că ar avea inclinație spre profeție. Poporul grec a avut inclinație spre filosofie. Și exemplele continuă. Fiecare popor, fiecare cultură a avut acel ceva anume care l-a scos în evidență. Și practic, din punctul de vedere calitativ, inclinația filozofică este la fel de valoroasă ca inclinația profetică și la fel de inspirată, între ghilimele.
Aici avem și autori, avem câțiva autori care nu sunt evrei. Nu sunt mulți, dar sunt câțiva. Sau ale căror cuvinte sunt neevreiești. Ca origine, cel puțin.
Da, până avem pe Luca, pe Marcu, cartea evrei n-a fost scrisă de Pavel, doar autorul moral este Pavel.
Da. Pentru un proponent al teoriei inspirației ca intuiție, Biblia a fost scrisă prin intuiție, Biblia este doar o carte morală și spirituală, preocupată de temele acestea.
Aici este, de fapt, miezul, domnule pastor, și aici vreau să ajung. Practic, această teorie invalidează caracterul divin al Scripturii.
Intervenția lui Dumnezeu în apariția ei.
Da, e doar pur și simplu un produs uman care este bun, este util și efectul ei se observă, efectul acestei teorii. În foarte multe cercuri teologice, Biblia este privită ca orice carte de artă, care are și istorie, are și morală și interpretarea ei, hermeneutica ei, se bazează doar pe principii pur literare. Și atât, nimic mai mult. Impactul este evident, adică Scriptura își pierde total forța în privința impactului în viața individului, impactul în viața chiar a bisericii, impactul în viața societății. Și astăzi, din nefericire, observ lucrul ăsta în modul în care creștinismul, dacă îl putem numi așa, occidental, privește, de fapt, și la noi în țară. Scriptura nu mai este privită chiar la nivel popular, așa cum ar trebui, tocmai pentru că această teorie și-a pus amprenta, chiar dacă mulți oameni nu conștientizează teoria aceasta.
Biblia neagă această abordare. Adică faptul că ea spune despre sine însuși că este inspirată de Dumnezeu, te provoacă să ai o anumită poziție. Nu poți să fii adeptul teoriei intuiției și să accepti, să spui că primești cuvântul, că accepti cele declarate de el. Rămân textele pe care tocmai le-am menționat, cel din Timotei și cel din Petru. Odată, Biblia este însuflată, inspirată, sau autorii au fost conduși de Duhul Sfânt în scrierea Scripturii, deja este o intervenție din supranatural sau o intervenție care nu aparține factorului uman, ci factorul uman este un agent care colaborează cu factorul divin. Și deja merge mai departe, nu mai este intuiție, este un dialog, este o întâlnire, este un rezultat, nu este doar o meditație și apoi o deschidere de fereastră mentală și atât.
Da. O altă teorie, cumva este asemănătoare, dar nu identică, este teoria iluminării. Dumneavoastră ați amintit mai devreme ceva despre această problemă, care susține că în procesul acesta are loc intensificarea puterilor naturale. Adică ai așa înclinația spre, eu știu, viață spirituală și în momentul în care are loc această inspirație, practic ceea ce ai tu este intensificat.
Ce va fi foarte interesant de observat este că teoriile acestea sunt ca niște cerculețe care se pot îngloba. Teoria iluminării înglobează teoria
cercul concentrice.
Da. Și vom vedea că cercurile vor crește. Este adevărat că ceea ce oamenii aveau s-a intensificat. Dar aceste teorii, oricât ar părea ele de simpatice, și sunt, până la un anumit punct, ele nu epuizează fenomenul.
Da, asta e foarte important.
Adică, dacă noi vom spune, de pildă, că teoria intuiției, am văzut, nu este suficientă și nu face față mărturiei Scripturii, la fel vom vedea că și teoria iluminării, deși există cazuri în care oamenii au fost iluminați și lucrul acesta a avut anumite rezultate, iarăși cazul acesta nu epuizează. Adică mă gândesc la scrierea lui Ioan, scrierile lui Ioan Apostolul. Mă gândesc la scrierile lui Petru. Aceia dintre ascultători, nu știu câți vor fi, dumneavoastră sunteți un partener de dialog, citiți limba greacă cu destulă lejeritate. Observați diferențele în felul în care este scrisă Evanghelia, epistolele și apoi Apocalipsa. E o diferență de limbaj. Omul se dezvoltă. Capacitățile lui de exprimare se dezvoltă. Și mă gândesc la reacția preoților care se întâlnesc cu Petru și Ioan în templu, care au așa un moment de perplexitate. De cum devin oamenii ăștia țărani, fără carte, și vorbesc atât de elocvent? De unde retorica asta? De unde abilitățile de a mânui argumente fine pe care noi le învățăm și le exersăm în școlile noastre de dezbateri?
Avem un telefon și apoi vom continua această chestie. E foarte important aceste din fapte. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm.
Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu ne lămurește că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Oamenii mânați de Duhul Sfânt au scris Scripturile și avem multe versete care lămuresc, căci fără Duhul lui Dumnezeu nu putem înțelege, nu putem vorbi cu adevărat cuvântul Tatălui așa cum e dorința Tatălui. Voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt. Dacă nu primim această ungere din partea celui Sfânt, nu vom știi, cunoaște orice lucru, așa cum spune cuvântul. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Mângâietorul este acela care luminează mintea omului și cei inspirați de Duhul lui Dumnezeu au scris scripturile și nu putem să punem absolut deloc la îndoială ceea ce este scris. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Prin descoperire dumnezeiască, zice Pavel, am luat cunoștință de taina aceasta. Deci oamenii aceștia au avut o legătură adevărată cu cerul, nu au vorbit ei după părerile lor. Și vorbind despre ele, spune din nou Pavel, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt au avut legătură permanentă cu Tatăl Ceresc. Și spune cuvântul Domnului, v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Deci dacă nu suntem însoțiți de Duhul lui Dumnezeu, ajungem la rătăcire, cu siguranță. Învățătura și propovăduirea mea, zice Pavel, nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ale părerilor noastre, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Din păcate, se aude în multe situații cei care dau învățătura își dau cu părerile. Dacă nu cunoaștem răspunsul adevărat al Domnului, este bine să nu vorbim, căci e posibil să greșim. Fraților, zice Pavel, din nou, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, nu este după părerile oamenilor vorbită, pentru că n-au primit-o, nici n-au învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Sunt mulți învățători și aproape din toate grupările care se străduiesc să ajungă la viață veșnică, susțin că sunt călăuziți de Duhul Sfânt și că spun adevărul ei și numai ei. Și în realitate, în multe situații se ajunge să se intre în contradicție cu ceea ce este scris în Biblie. Cine este din Dumnezeu, spune Pavel, ne ascultă atunci când vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta se cunoaște Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. În momentul când spun că sunt slujitor al lui Dumnezeu și intru în contradicție cu ceea ce este scris, este categoric Duhul de rătăcire. Cercetați-vă, zice Dumnezeu, și vedeți dacă sunteți în credință, dacă ceea ce vorbiți cu alte cuvinte corespunde cu adevărul Tatălui. Dacă învățătura pe care o dau este ceea scrisă în Biblie. Duhul Sfânt ne va învăța, nu ne va învăța niciodată să trecem peste ceea ce este scris. Duhul Sfânt, atunci când îl însoțește pe om, nu se abate nici de cum de la ceea ce este scris. Deci avem extraordinar de mare nevoie de ajutorul Duhului Sfânt care ne lămurește, care ne luminează și cu siguranță niciodată nu vom greși. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, în cazul în care vorbim de această intensificare a puterilor naturale, atunci întreb ca și la prima teorie, care este diferența dintre un profet biblic, dacă doar i s-au intensificat niște puteri naturale, și un om atins de aripa geniului?
În cazul teoriei iluminării, atunci prezența lui Dumnezeu este importantă. S-a făcut un pas pozitiv față de cazul anterior al teoriei intuiției, că cine știe, cineva are un moment de pătrundere. În cazul de față, Dumnezeu ajută omul să vadă. Ajută omul să vadă și atunci fiecare, conform acelei atingeri, reușește să pătrundă în tainele pe care Dumnezeu vrea să îi le descopere și apoi scrie.
Așa, putem numi o serie de autori creștini, să spunem Augustin.
Da.
Pascal, cu ale sale cugetări. Vorbim de, eu știu, Thomas de Kempis.
Hildegard von Bingen.
Misticul Kempis, de Kempis, au scris lucrări foarte profunde și de o introspecție care te sperie la un moment dat.
Max Picard, mai recent.
Sunt aceștia, se pot încadra în această teorie a iluminării? Pot fi numiți profeți în sensul profesorului biblici dacă mergem pe teoria iluminării?
Conform teoriei iluminării, oricine poate să fie un autor biblic.
Păi și în cazul acesta nu venim în conflict cu teoria canonului?
Ba da, se face o confuzie între autoritate și iluminare. Canonul devine mult mai relaxat, mai...
Deci, conform aceste teorii, iluminarea în sine oferă autoritate?
Cred că autoritatea nici nu mai este o întrebare. Este un
cine
fel de, a scris? Un fel de open source, o abordare. Canonul a fost o treabă mai mult funcțională din perspectiva teoriei iluminării. Nu o chestiune de autoritate și apoi de verificare a celorlalte cuvinte.
Adică riscul pe care îl văd eu cu aceste două teorii, pentru că amândouă se aseamănă, este că Scriptura încetează să mai fie normă, canonul Scripturii așa cum o știm astăzi.
Da, e adevărat. Nu mai este un canon. Biblia nu mai este o trestie de măsurat, ca să folosim sensul vechi. Nu mai este, ea nu mai este un barem.
În sensul acesta, Augustin amintea la început, la un moment dat, când a scris lucrarea sa de doctrina cristiană, cine are dragoste nu are nevoie de Scriptură decât pentru a arcălozi pe altcineva, pe altul să vină la Dumnezeu. Dar având dragoste, nu mai ai nevoie de această normă. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu mistică te determină să-L urmezi pe Dumnezeu fără să ai nevoie de Scriptură.
Am putea spune în apărarea acestei păreri că în dragoste nu este frică și că dragostea este împlinirea legii. Și noi acum
dar
nu mai
măsurăm,
suntem...
Cum măsurăm?
Aceasta este standardul exterior care dovedește, cum spune Iacov în studiul său, că trebuie totuși să existe o dovadă palpabilă. Nu poți să ajungi la o sublimare paralizantă și paralizată a dragostei.
Pentru că asta este partea periculoasă. În general, sunt voci care amintesc și în lumea teologică, dar și oamenii care nu au specialitate teologică, că fiecare are o relație cu Dumnezeu, fiecare are o credință a lui, prin urmare nu poate fi nici evaluat și nici condamnat de ceilalți. Nimeni nu se poate erija în etalon pentru alții. Și adevărat, niciun om nu poate fi etalon. Însă, se pare că Scriptura este scoasă din cadrul ei, locul ei de normă, care evaluează dacă credința mea este una potrivită sau nu.
Nu-mi dau seama foarte bine, m-am uitat puțin peste istoria acestei păreri și uitându-mă, am așa o tendință de a o interpreta ca motivată politic. Adică s-a trezit cineva mai târziu și zice, cum ziceau Core Datam și Abiram, dar ce? Toată adunarea este sfântă. Nu numai scriitorii acestor cărți, vrem și noi să participăm.
Nu doar Moise și Aron.
Da. Vrem și noi să participăm la cuvântul Domnului. Dacă n-am fost și noi între cei selectați, acum noi am fi vrut să introducem câte ceva. Așa cred că s-au născut câteva canoane alternative, pe de o parte. Unele cu minus, altele cu plus. Adică unele cu mai puține cărți, altele cu mai multe cărți.
Marcion sau cărțile gnostice.
Da.
Da, e complicat, domnule pastor, și mă gândesc la momentul incipient al Bisericii Apostolice. Când, sau cel puțin și Biserica Primară în secolul II, când abundau evangheliile gnostice, mă gândesc la degringolada care s-a creat în mintea multor creștini.
Așa s-a născut canonul ulterior. Pentru că oamenii uitaseră de autoritatea lui Dumnezeu în întâlnirea sa cu omul.
Și când au văzut că sunt cărți contradictorii, au fost nevoiți să clarifice, stai puțin,
să separe greul de neghină
aici. Care sunt inspirate și care nu. Și nu acum intrăm în problema canonizării, a criteriilor de selecție, asta e altă problemă. Însă este evident că cele două teorii nu se prea potrivesc afirmației lui Pavel, nu? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, omul nu a fost iluminat, omul nu a avut o intuiție, ci Dumnezeu este cumva, de la Dumnezeu pornește acest lucru.
Este o schimbare de greutate. Centrul de gravitație în ambele teorii este omul.
Amintează mai devreme de cuvântul autoritate. Vine de la autor.
Exact. Nu mă refer la sensul. Acesta este sensul în primul rând.
La autor. Și practic, conform celor două teorii, omul este principalul autor al Scripturii, nu Dumnezeu. Un om iluminat, un om care este îmbogățit intelectual sau are o iluminare. Nu Dumnezeu este autorul. În acest context, Biblia nu mai poate fi normă. De aceea se și abordează, este potrivită pentru Israel, pentru vremea Antichității, dar în niciun caz nu mai este relevantă astăzi în Europa, în România, în secolul 21.
Vedeți, iluminarea se referă la înțelegerea adevărului de către oameni cu ajutorul lui Dumnezeu. Pe când inspirația divină presupune transmitere.
Deci adevărul este al lui Dumnezeu transmis
către oameni.
E o diferență totuși considerabilă, majoră, fundamentală.
Categoric.
Da. Mai avem o teorie, teoria dinamică sau plenară mai este numită, care afirmă că are loc o combinare între divin și uman. Adică Dumnezeu inspiră gânduri, mesaje, fie prin viziuni, fie prin visuri, fie așa cum vorbim de Moise, a vorbit gură către gură cu Moise, și apoi omul scrie cu propriile sale cuvinte mesajul lui Dumnezeu. Conform acestei teorii, mesajul este inspirat, dar cuvintele sunt alese de om în funcție de cultura din care se face parte, de mediul în care a fost educat, de propria personalitate. Avem telefon și apoi discutăm despre această teorie a plenară sau teorie dinamică. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața!
Mă gândeam, totuși, dacă, să zicem, tot acolo mă gândeam și eu la Core și Abiram, dacă ei pun la îndoială autoritatea lui Moise, asta înseamnă neapărat că au pus la îndoială autoritatea lui Dumnezeu? Adică, eu gândesc asta... Biblia ne spune la un moment dat, prin Isaia, că unii socotesc vinovat pe om pentru un cuvânt și atunci îi întind curse. Adică de ce să nu-l suspectezi și pe Moise că a întins o cursă lui Core și Abiram? Adică era un intelectual, era un om inspirat uneori de Duhul Sfânt, alteori este clar și evident că e mânat de propriile lui ambiții. Adică dacă te gândești, observ că până la urmă el își încalcă propriile legi pe care le dă, își pune propria familie în posturi de conducere și caută să aibă o cât mai mare, cum se spune, autoritate și cât mai mare control asupra grupului pe care îl îndrumă, îl coordonează.
Vreau să vă întreb, mă scuzați că vă întreb puțin, ați amintit că și-a pus propria familie în postul de conducere, vă referiți la Aron?
Nu, mă refer la leviți. El făcea parte, totuși era din familie
păi,
leviți.
Da, da, dacă ne amintim leviți, Moise a pornit de la o realitate, a întrebat cine nu s-a compromis cu vițelul de aur. Și leviții au fost singura seminție care nu a participat la închinarea idolatră. Și de la această realitate pornește Moise, că dacă era o altă seminție, de exemplu seminția lui Dan sau Neftali sau Asher, pe ei selecta. Deci Moise, criteriul de selecție a fost neparticiparea la idolatrie, neapărat că era rudă cu el.
Păi la asta mă și refer, cartea scrisă de Moise, nu pot să știu exact că Moise nu a premeditat acest lucru ca leviții să nu participe la acest banchet, să zicem.
Da, adică... da, știți, dacă mergem pe această idee, care este una, este interesantă, înseamnă că Moise a prevăzut că îi vor face un vițel de aur, s-a sfătuit înainte cu leviții să nu participați pentru că au un plan bine pus la punct, da, și apoi e totuși cam... Cam îndrăzneață ideea, domnule pastor, sau eu știu. Spuneți.
Că spun doar un cuvânt.
Adică da. Hai, spuneți.
Tot felul de programe, vedem, se face reclamă la un post AXN și cei care sunt de ambele părți ale legii, adică un om care gândește cum aș putea face ceva pentru a nu fi prins. E, cam așa seamănă și această fotografie din partea lui Moise. Adică omul sfânt este într-adevăr inspirat de un Duh Sfânt în ceea ce face. Dar omul nesfânt este greu de cântărit în acțiunile lui și inclusiv în scrierile pe care le face, fiind expert în acel domeniu. Adică Moise nu era un oarecare. Atunci când a scris această carte, nu a scris-o din așa, pur și simplu din aer, din eter.
Da, și Pavel la fel este, apostol Pavel. Era un teolog.
Împreună
genial.
Cu mai mari magicieni din Egipt, adică nu era un nimeni.
Da.
Asta vreau să spun. Totuși cântărește în ecuația asta.
Da, bine, vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, iată o idee destul de curajoasă. Cum priviți ideea interlocutorului? Adică Moise, eu mă gândeam când a zis de greșelile pe care le-a făcut, mă gândeam la episodul din Egipt, când l-a omorât pe egiptean, sau la momentul sau la sfârșitul carierei, când a lovit stânca, deși porunca lui Dumnezeu expres era să vorbească stâncii, dar
e o idee care merge într-o zonă a căutării motivațiilor autorului, iar studiul acesta mi se pare infinit până la întâlnirea cu autorul, pentru că nu ai niciodată garanția rezultatului. Pe lângă asta, atunci când faci un astfel de studiu, știind că el întotdeauna va avea un final deschis, ar trebui să te uiți foarte bine și la contraargumentele părerii tale. Le cauți tu. Cum ar fi să caut contrabalansul? Adică, dacă autorul ar avea un scop ascuns sau ar încerca să justifice o agendă, probabil ar trebui să se gândească la anumite lucruri și să nu-i scape greșeli de discurs care să invalideze propriul său scop. Asta ar fi ideal. Aș da un exemplu. Se zice că cartea lui Samuel este scrisă mult mai târziu de către unii dintre așa numiți teologi care practică hermeneutica suspiciunii, așa se numește aceasta. Ia să vedem, cartea asta din Scriptură, cu siguranță nu e așa cum se spune, trebuie să fie altfel. Că niciodată adevărul nu este ceea ce se vede, întotdeauna e un fel de conspiranoism al scrierii. Și îl găsim pe Saul, descris acolo, care caută... Argumentul ăsta a fost observat de Gerald Klingbeil. Ni se spune că a fost scrisă în perioada mult mai târzie, de după Ezra, cartea lui Samuel, așa văd unii dintre criticii Bibliei. Care ar fi problema aici? Autorul vroia să sublinieze că monarhia lui Israel este inspirată și este determinată divin, hotărâtă de
Deși
Dumnezeu.
Deși Dumnezeu nu și-a dorit să fie o monarhie, da. Dar fiindcă ales, măcar să aleagă Dumnezeu împăratul, persoana.
Așa. Asta este, cu alte cuvinte, o justificare a principiului monarhic. Și s-a gândit cineva să scrie lucrul acesta. Una dintre probleme apare din mica întâmplare cu Saul, că Samuel se duce să-l caute pe Saul și nu-l găsește. De ce nu-l găsește pe Saul? Pentru că s-au pierdut, în Biblia noastră scrie, măgărițele. Dacă citim cu atenție originalul, vom afla că acelea nu erau măgărițe simple, ci erau niște măgărițe mai deosebite, erau catârce. Și în legea lui Moise, catârul nu era chiar ok. Nu aveai voie să faci astfel de încrucișări. Și în epoca de după Ezra, în care a început o fidelitate mai mare față de cuvânt, față de regulile Torei, e greu de conceput ca cineva să lege de alesul lui Dumnezeu niște catârce.
O practică nepotrivită.
Nepotrivită.
Neadmisă.
Acest gen de argumente trebuie cântărite atunci când vrei să creezi...
Așa cum s-a întâmplat și la apostazia semiției daniților, când Gershom, fiul lui Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, nepotul lui Moise, a picat în idolatrie și ca să nu scrie că nepotul lui Moise, au băgat un nun și a venit Manase în limba ebraică, să nu fie Moise, să fie asociat Moise cu nepot idolatru. Da, adică aceste compromisuri de dragul, eu știu, unei persoane, să apărăm numele unei persoane.
Trebuie să le cântărim și atunci când ele sunt vizibile, când le citim, ne dăm seama încă o dată de autenticitatea textului. Și de faptul că e mult mai inocent decât preferă unii astăzi să creadă pentru a justifica uneori o detașare față de normă. Poate.
Nu, e foarte interesant că Scriptura, cel puțin conform teoriei dinamică și celelalte care urmează, mai sunt încă două, nu cosmetizează profilul niciunui personaj din Scriptură bun sau rău. Mai ales cele bune, că tentația noastră e de a cosmetiza, de a photoshopa totul, începând de la fizic până la profilul moral, comportamental, la imaginea, creăm așa o aură mistică, în general mari lideri ai lumii își creează acest profil photoshopat și oamenii sunt marcați de cât de înțelept.
Sunt estompate anumite riduri, anumite probleme sunt trecute cu vederea.
Da, comportamentul este unul ireproșabil, toate ideile geniale de la mari conducători vin, da, mai ales dictaturile astea totalitare. Problema este că Biblia nu cosmetizează personajele. Prezintă chiar și în dreptul ucenicilor, chiar și în dreptul lui Moise, prezintă viața lor așa cum era. E adevărat, nu exhaustiv, dar marile evenimente, bune și rele, sunt prezentate, dovedind că Dumnezeu nu ascunde lucrurile. Lucrează cu niște oameni normali, oameni păcătoși și, din contră, ne regăsim de multe ori în comportamentul lor și este o speranță pentru noi, la urmă, că putem să găsim soluții împreună cu Dumnezeu, așa cum s-au găsit și în cazul acestor oameni.
Este o privire plină de har a lui Dumnezeu către umanitate, iar Biblia nu face decât să înregistreze întâlnirea harului cu păcatul în viețile fiecărui personaj. Unii au primit, alții au respins.
Da. Această teorie dinamică sau plenară, care cumva ne arată că mesajul este inspirat, dar cuvintele sunt cuvintele oamenilor.
Alese de oameni.
Care uneori pot să fie, eu știu, nu cele mai potrivite într-un context. Și ca dovadă avem și stilurile diferite ale autorilor. Profeții care erau mai învățați. Vorbim de Isaia, vorbim de Daniel, vorbim de Moise, vorbim de Pavel, vorbim de Luca, vorbim de autorul cărții evrei, se și observă că stilul literar este unul mult superior celorlalte cărți. Când vorbim de Habacuc, de apostol Ioan, Petru, erau mai...
La Amos e cel mai frumos.
Da, era un culegător de smochine, un pastor.
Muncitor sezonier ar fi mai corect.
Da, sezonier. Și foarte interesant că Dumnezeu cheamă pe el să vorbească poporului.
Și m-am gândit și astăzi, de ce ar chema Dumnezeu pe un astfel de om? Pentru că ar vorbi mai plastic și mai negru pe alb, așa, mai fără ocolișuri, mai direct.
Da, fără prea multă poezie. Da, da. Este plauzibilă această teorie a inspirației?
În ce mă privește, eu cred că este cea mai de bun simț pentru că vom vedea și în teoriile ulterioare că această, și în raport cu teoriile ulterioare, că această teorie este mai echilibrată. Teoria presupune că Dumnezeu a inspirat omul, cum ați spus dumneavoastră, nu cuvintele. Dar lucrurile nu se exclud. Mă uitam la...
Sunt și pasaje în care găsim clar cuvântul Dumnezeu.
Exact. Există senzația din partea altor critici acestei teorii că inspirația dinamică neagă sau ar știrbi lui Dumnezeu posibilitatea de a dicta omului câte ceva. Și bineînțeles, sunt citate.
Da, avem un telefon, după care este ultimul, că deja este foarte târziu, și apoi trebuie să ne grăbim că mai avem că două teorii să le dezbatem. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună ziua, stimați-mi! Sunt mulți creștini care susțin că Duhul Sfânt nu este a treia persoană a Dumnezeului, ci este puterea Tatălui ca persoană. Ei, atunci, dacă e așa, această putere poate inspira pe un slujitor al lui Dumnezeu? Poate da inspirație?
Evident că nu. Domnul Hristos spunea, când va veni Duhul adevărului, El, adică Duhul, vă va călăuzi în tot adevărul. Este evident că nu vorbim de o forță care inspiră, ci de numai o persoană poate inspira.
Bine, mulțumesc!
Bine!
Mulțumim!
O zi bună să aveți! Domnule pastor, avem încă două teorii pe care le luăm împreună.
Conciși.
Da, le luăm împreună. Că sunt apropiate teoria verbală și a dictării, presupun în esență că Dumnezeu a
inspirat cuvintele.
Cuvânt cu cuvânt. Este plauzibilă sau sunt plauzibile aceste teorii? Cea dictării este ca un fel de, știi,
cam așa de forță.
Este în menghire, da, cam așa de forță.
Nu mi se pare că este coerentă cu caracterul lui Dumnezeu. Și mărturia Scripturii nu este apropiată de teoria dictării. Mă gândesc la Apostolul Pavel, care spune câteodată am scris aceste lucruri prin cutare. Sau salutarea vă scriu cu mâna mea. Era limpede că ceea ce fusese scris până atunci fusese scris de altcineva, de mâna altcuiva.
Da. Și dacă ar fi așa, ce am face? Pentru că manuscrisele originale nu se mai găsesc autografele. Ele nu mai există, sunt doar copii.
Ce facem cu Silvan? Adică scribii folosiți de apostoli.
Da.
Silvan fiind unul dintre scribii faimos.
Da.
Teoria dictării ar presupune că omul este o mașină de scris posedată de Dumnezeu, care după ce termină se uită și el la ce a scris și zice, wow!
Ce-o fi asta?
N-am știut că, ia uite ce a spus Domnul. Pasajele în care autorii povestesc în cuvintele lor ce se întâmplă. Mă gândesc la Ezechiel, care are viziuni greu de pus în cuvinte, care probabil și pentru el păreau greu de pus în cuvinte. Dar în același timp, tot în Ezechiel găsim și pasaje în care el descrie anumite
stări sufletești.
Exact.
Sunt, da.
Sau întâmplări din viața lui. Și e limpede că, pe de o parte, el descrie conform personalității sale. Mă gândeam, tocmai vorbeam despre Amos. Pasajul favorit este când el se adresează aristocrației samaritene, mai ales doamnelor care exploatau prin soții lor pe săraci și le spune în traducerea Cornilescu juncane. Cred că acolo este vaci în original.
Da.
Și cred că cineva care avea legătură cu regnul, cu
da, comportamentul,
cu agronomia și cu zootehnia putea să înțeleagă și să facă această asociere.
Da, sunt multe discuții. Vom continua data viitoare cu problema caracterului prescriptiv și descriptiv a Scripturii, care este...
Și atunci vom reveni puțin.
Pentru că deja timpul a expirat. Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Deci, practic, rămâne ca favorită teoria plenară sau dinamică. Mesajul inspirat, cuvintele sunt ale omului și este o îmbinare între divin și uman. Stimați ascultătorii, dacă acceptăm acest lucru, înseamnă că Biblia este 100% divină și 100% umană și este o îmbinare foarte frumoasă, așa cum și Domnul nostru Hristos a fost 100% divin și 100% uman. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!